Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail ilə sizləri salamlayıram. 6 may çərşənbə axşamı, ideal ailənin hansı formulu var? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər və Qadın Problemlərinin Tətqiqi Birliyinin rəhbəri Profesor Sacidə Əbdülvahabova. Azərbaycanda hansı ailə tiplərindən söz açmaq olar? Çağdaş ailə kişi və qadının rolunu necə paylaşdırır? Azərbaycanın dövlət siyasəti hansı ailə tipinə hesablanır? Birinci patriarxal, ikinci qismən patriarxal, üçüncü müasir. Demokratiya ailə cəmiyyət münasibətlərində hansı dəyişiklikləri qaçılmaz edir? Ailələrdə qadının rolunun artması hansı ənənələrlə uzlaşır və hansı ənənələrə təhlükə yaradır? Avropaya və bütövlükdə dünyaya inteqrasiya Azərbaycan ailələrinə nə qazandırır və hansı dəyərləri reviziya, yəni təftiş edir? Ənənə nə vaxt ziyanlı stereotipə çevrilir? Müasirlik çağdaşlıqla necə uzlaşa bilər və bunun Azərbaycanda hansı örnəkləri var? Ənənəvi ailə çağdaş cəmiyyətə nə verir və nə verə bilməz? Müasir və ya çağdaş ailə hansı dəyərləri yaşadır? Hansı stereotiplərdən boyun qaçırır? Cəmiyyət hansı ailələrin hesabına daha sürətlə dəyişir? Müasir yoxsa ənənəvi? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bizlərə zəng vurun. Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərləri bizə çağdaş göstərə bilər? Bax, o sualı da sizin ünvanlamışıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı 15 minə çatıb. Tarixdə ilk dəfə olaraq neftin bir bareli 120 dolları keçdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Nazirlər Strasburqda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclasında iştirak edirlər. Rəsmi məlumata görə Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandyanın görüşü tanışlıq üçündür. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, danışıqlar alınsa, prezidentlərin də görüşünə hazırlığa başlamaq olar. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında son görüş 6 ay əvvəl Madriddə keçirilib. Bugün Milli Məclis keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibəti ilə xüsusi iclas keçirəcək. Mayın 10-u Heydər Əliyevin doğum günüdür. İordaniya kralı 2. Abdullahın Azərbaycana səfəri davam edir. Kral bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Bakıda İordaniya Sənaye Palatasının təşkilatçılığı ilə biznes forum keçirilməlidir. Dünən kral 2. Abdullah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Myanmarda qasırğada ölənlərin sayı 15 minə çatıb. Myanmar Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə tək bir şəhərdə 10 min adam qasırğada ölüb. Myanmar hərbi rejimi xarici yardımı qəbul eləməyə hazır olduğunu deyir. Amerikanın birinci ledisi Laura Bush isə Myanmar hökumətini qınayıb ki, əhaliyə qasırğa barədə vaxtında xəbərdarlıq eləməyib.
It's troubling that many of the Burmese people.
Çox təəssüf ki, Myanmar əhalisinin çoxu fəlakət barədə xarici mətbuat, Azad Asiya və Amerikanın səsi kimi radioların səs günündən sonra xəbər tutub. Hökumətin təhlükədən xəbəri olsa da dövlət mətbuatı vaxtında xəbərdarlıq yaymayıb. Qasırğaya cavab Myanmar hökumətinin xalqın ən adi ehtiyaclarını ödəyə bilmədiyini göstərdi. Laura Bush. Bugün Amerikada demokratlar, Obama ilə Clinton, Indiana, bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar. İndiyə qədər yarışlarda Barack Obama ilə çıxıb. Obama bu dəfə də qələbə çalsa, Hillary Clintona ciddi zərbə vurmuş olacaq. Respublikaçıların namizədi məlumdur, John McCain-dir. Amerikada yekun prezident seçkisi noyabrda olacaq. Gürcüstanla Rusiya arasında gərginliyi azaltmaq üçün beynəlxalq aləm təcili addım atmalıdır. Bu çağırışla Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze çıxış edib. Qurgenidze Reuters-ə müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın məqsədi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Gürcüstandan ayrılmasını legallaşdırmaqdır. Dünən Tiflis hava hücumundan müdafiə sazişindən çıxdığını elan edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bəyanatdan narahat olduğunu, Gürcüstanın vəziyyəti biraz da gərginləşdirdiyini deyib. Belarus Amerikanı yenə casusluqda ittiham edir. Belarusun təhlükəsizlik xidmətinin KGB-nin sözçüsü deyib ki, Amerika Belarus vətəndaşlarını casusluğa cəlb edir. 10 nəfərə pul ödənilib ki, Belarus polis işçilərinin aeroportlarının sərhəd yaxınlığındakı kəndlərin şəkillərini çəksin. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey ittihamların əsassız olduğunu deyib. İndoneziya APEC-dən çıxmaq məsələsini müzakirə edir. APEC iri neft istehsalçılarının birləşdiyi təşkilatdır. İndoneziyanın prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono deyib ki, onlar təşkilatdan müvəqqəti çıxmaq niyyətindədirlər. Prezident bildirib ki, İndoneziya daxili istehsalı artırmaq üzərində işləməlidir. İndoneziyanın neft hasilatı azalmaqdadır. İndi o, ixracdan çox idxal edir. Və sonda tarixdə ilk dəfə olaraq neftin bir bareli $120 keçib. Bahalığı yenə Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqla İran, İraq, Nigeriyada vəziyyətlə izah edirlər, həm də inflyasiyadan qorxan sərmayəçilər pullarını neftə qoymaqdadır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səni sevənlərin Bakımı oldu qəlbisən.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Mehribanlık saadettir, saadeti yaşadalım. Ömrün şövkü mehabbetti, ömrün şövkü mehabbetti, mehabbetti yaşadalım.
Ömrün şövkü mehabbetti, ömrün şövkü mehabbetti, mehabbetti yaşadalım.
Üstümüzden geçti külek, üstümüzden geçti külek, şen zarafat şirinken.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Mahnıdan da gördüyünüz kimi biz mehriban ailəyik deyir Azadlıq Radiosu bugün. İdeal ailənin hansı formulu var? Sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər və Qadın Problemlərinin Tədqiq Birliyinin rəhbəri Professor Sacidə Əbdülvahabov olacaq. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Azərbaycanda hansı ailə tiplərindən söz açmaq olar? Çağdaş ailə kişi və qadının rolunu necə paylaşdırır? Azərbaycanın dövlət siyasəti hansı ailə tipinə hesablanır? Patriarxala mı? İsmən patriarxala mı? Mühasirə mi? Bütün bunların cavabını birazdan eşidəcəyik qonaqlarımızla söhbətdən. Hələlik isə gəlin Fərəhə qoşulaq və görək bugünkü Bakıda Can Bakımızda nələr var, nələr yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bugünkü Bakıda əvvəl onu deyim ki, bir qədər sərt külək əsir və gün ərzində də külək ilə belə də əsəcək özü üçün rayonlardan fərqli olaraq ancaq paytaxtda yağış yağmayacaq. Bakıda 16-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu gündüz temperaturu da axşamsa təbii ki bir qədər enəcək və 13-15 dərəcəyə qədər düşəcək. Bugün Milli Məclis Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibəti ilə xüsusi iclas keçirir. Lakin hələ də dəqiq bilinmir ki, həmin iclasda bu yubiley münasibətindən amnistiya aktı qəbul olunacaq ya yox. Bu ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində jurnalist Yaşar Ağazadənin Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərəmova qarşı şərəf əlaqəti müdafiəsindən bağlı məhkəmə prosesi keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak adlı layihə çərçivəsində bir monitoring aparılıb və buna dair hesabat bugün artıq təqdim olunacaq. Həmin layihə ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi ilə vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası tərəfindən keçirilmişdi. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi Rossarubej Center Azərbaycan nümayəndəliyi və Sadrujistva cəmiyyəti isə Alman faşizmi üzərində qələbənin 63-cü il dönümünə həsr olunmuş bir dəyərmi masa keçirirlər. Azərbaycan İslam Konferansı təşkilatı sıralarında belə bir kitab dərc olunur və bugün həmin kitabın da təqdimat mərasimi olacaq. Bu da eks-prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə ithaf olunub həmin kitabda. Bugün Bakıda Azərbaycan-Yordaniya biznes forumu keçiriləcək. Məlum olduğu kimi Yordaniya Krallığının başçısı Bakıda səfərdədir və həmin səfərin tərkib hissəsi kimi bu forum keçirilir. Forum çərçivəsində Yordaniya şirkətlərinin ixrac məhsullarının sərgisinin keçirilməsi də planlaşdırılır. Gəncə sakini İsmail Vəliyev isə bugün Bakı şəhərinə piyada yürüşə başlayıb, Gəncədən başlayıb bu yürüş. O artıq 3-cü dəfədir ki, belə orijinal tərzdə Bakıya səfər edir. İsmail Vəliyev növbəti yürüşünü 4 günə yekunlaşdırmaq niyyətindədir və deyir ki, artıq may ayının 10-unda Bakıya gəlib çatacaq. Və o imkan olsa, o gələn il Mustafa Kemal Atatürk'ün 130 illik yubileyi münasibəti ilə də Türkiyəyə yürüş edəcək və onun məzarını ziyarət edəcək. Və nəhayət, bugünkü mövzumuz Azərbaycan ailəsidir. Mən belə güman edirəm ki, tək Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində ailənin özəyini olan uşaq təşkil edir və valideynlərin sevincinə səbəb olan bir məsələdir bu. Bakıdakı da bir ailədə isə belə sevinc deyə 3 qat baş verib, çünki mərkəzi klinik xəstəxanada üçəmlər dünyaya gəlib. Bir oğlan, 2 qız uşağıdır. Bu üçəmlərin anası Leyla Umudovadır və olan artıq övladları var imiş, yəni həmin ailədə övlad var imiş və 3 də əlavə oldu. Həmin valideynlərin nəslində əkiz yaxud üçəm dünyaya gətirən olmayıb bu vaxta kimi. Hazırda yəni ana yalnız uşaqların sağlamlığı üçün narahatdır. Həkimlər də deyirlər ki, belə bir narahatçılığa əsas yoxdur. Uşaqlar sadəcə bir qədər zəifdirlər və bu da keçib gedəcək. Yəni bu qədər vaxt olub keçəcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. İdeal ailənin hansı formulu var? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər.
Ayrı düşmüş kızıl gül Bu hicrana kimse düşer olmasın Köşk yavrum son günlerin sevinci Böyle kısa bir itibar olmasın Köşk yavrum son günlerin sevinci böyle kısa bir itibar olmasın sensiz gönlüm feryatlardan usanmaz çaylar dursa Gülşen olsa Könlüm uyanmaz Sensiz yavrum Artık bahar Olmasın Dünya gülşen Olsa Könlüm uyanmaz Sensiz yavrum Artık bahar Olmasın Gülşen yarın hezan için oynar Dünkü insan yarın bir yığın toprak Geçmiş ilk bahardan şu birkaç yaprak Sakın yavrum son yadigar olmasın Geçmiş ilk bahardan şu birkaç yaprak Sakın yavrum son yadigar olmasın Belli şey ki hayat beş kara Cismim torpaq olsa, ruhum senindir. Sevgimize yokluk mezar olmasın. Cismim toprak olsa, ruhum senindir. Sevgimize yokluk mezar olmasın. Olmasın, olmasın. Olmasın, olmasın, olmasın.
Cəfər Cabarlının sözlərinə Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi Olmasın mahnısını dinlədiniz əziz dinləyənlər. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən ay bu mahnı Cəfər Cabarlı muzeyində təqdimatı keçirilmişdi. Biz də oradan reportaj vermişdik. Bu həmin mahnıdır. Cəfər Cabarlının bu mahnısı ömür yoldaşı Sona xanıma həsr eləyib, həbsxanada olanda yazıb. Ümumiyyətlə Azərbaycan poeziyasında belə nümunələr var. Əgər xatırlayırsınızsa, Səməd Vurğun Xavər xanıma yazdığı Xavərin mahnısı var. Və bir də Əhməd Cavadın xanımı Şükriyəyə yazdığı Şükriyə mahnısı var. Bir də Əvər Əlbəlinin məşhur sevgili mahnısı, Rauf Hacıyevin yazdığı, hamımızın sevdiyi sevgili mahnısı var. Bax, mənim yadımda qalanlar bunlardır. Ailələrinə, ailə ömür yoldaşlarına yazdığı mahnılardır, şeirlərdir, daha doğrusu onlara yazılan mahnılardır. Bugün bizim de mövzumuz ideal ailədir. İdeal ailənin formulu var mı? Sualımız belədir. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər. Xoş gördük Elmir bəy.
Sağ olun.
Və qadın problemlərinin tədqiq birliyinin rəhbəri professor Sacidə Əbdülvahabova. Xoş gördük Sacidə.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Çox sağ olun. Məsələ yadınıza salmaq istəyirəm. Bir də bizim məşhur bir dənə şeirimiz Mikayıl Müşfiqi.
Ay Dilbərim yadımın.
Tək o bağ olaydı.
Aha, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Hələ yəqin ki yenə var.
Çoxdur.
Mən ancaq indi yadıma gələnləri söylədim dinləyici. Neyliyim, bəli, Nigar Rəfi Bəyli, biz deyil, bəli, bizim musiqimizdə, poeziyamızda belə nümunələr çoxdur. Bunun birində biz sizə eşitdirdik və az eşitilmiş mahnıdır, bu lap təzə mahnıdır, təzə üzə çıxıb, ona görə istədik bu mahnını bir də eşitsin dinləyicilərimiz. İdeal ailənin hansı formulu var? Bu yüz almız belədir, qonaqlarımızı sizə təqdim elədim və söhbətə başlayırıq təbii ki. Azərbaycada hansı ailə tiplərindən söhbət açmaq olar, əziz qonaqlar sizcə? Hansı ailə tipləri var?
Bizdə ailə tipləri müxtəlifdir. Var çox saylı ailə tipləri, var tək saylı ailə tipləri, var ailə ancaq anadan olan uşaqlardan ibarət, var ailə, məsəl üçün, ata olmadan, ana məsəl üçün uşaq saxlayır, bir də var qohumlarla. Bu adədən baba, nə, deməli, bir yerdə yaşayan ailələrdir. Və çox təəssüflər olsun ki, axır vaxtlar, bu tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada belə müxtəlif, yəni ata-ana uşaqlardan əlavə, yaxın qohumlarla birgə yaşayış ailələrinin sayı getdikcə azalmaqdadır. Yəni, müasir Azərbaycanda ailə çalışır ki, ancaq özündən, yəni ata-ana uşaqlardan ibarət olsun. Valideynlərlə yaşamaq bizdə artıq o qədər də əlverişli hal hesab olunur. Və çalışırlar ki, ata-anadan kənarda olaraq yaşasınlar. Ailə varsa.
Varsa. Elmir bəy, buyurun, sizin fikrinizi bilmək istərdik.
Mən biraz psixoloji cəhətdən deyəcəm. Bilirsiniz, bu dəqiqə Azərbaycan məkanında dəyərlərin mübarizəsi gedir. Və bu dəyərlərin mübarizəsində çox maraqlı səhnə alınıbdır. Daha çox müasir ailə tipindən və klassik ailə tipindən daha çox belə deyək, qeyri-normal, nə ona, nə də buna aid ola bilməyən ailələr var. Və bu ailələrin də yaranmasında səbəb, əlbəttə, hər bir-birinin üstünə yıxır nəsillərin davasında, yaşlılar gənclərdə, gənclər yaşlıların verdiyi tərbiyədə görürlər bunu. Lakin burada bir çox psixoloji, sosial və iqtisadi səbəblər var.
Biz çağdaş ailə, kişi və qadının rolunu ailədə necə paylaşdırır?
Bilirsiniz, bunun üçün bax axırıncı vaxtlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının belə bir deməli sənədlərində qeyd olmuşdur ki, axırıncı bu 50 il ərzində və bizim üçün daha önəmli olan bu axırıncı bir 20 ilə dövr ərzində, çünki Azərbaycan da artıq müstəqilliyi əldə etdikdən sonra dünya standartları ilə, qloballaşma ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətdə müəyyən dəyişikliklər gedir və ailədə cəmiyyətin, şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol oynayan bir özəkdir. Müəyyən bir institutdur, necə deyərlər. Və ona görə də orada da bu qloballaşma ilə, inkişafla əlaqədar olaraq ailədə kişi-qadın münasibətlərinə, biz çox vaxt onu gender münasibətləri deyirik ümumi halda, orada müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Yəni, bu dəyişikliklər ondan ibarətdir ki, ailənin müəyyən bir funksiyaları var və bu funksiyaların yerinə yetirilməsində kişi və qadın demək olar ki, eyni dərəcədə iştirak etməlidirlər bu funksiyaların yerinə yetirilməsində. Bu həm iqtisadi vəziyyətdə, həm uşaqların tərbiyəsində, həm ev işlərinin görülməsində. Yəni, bunlar planlaşdırılmalıdır. Öz aralarında daha doğrusu müəyyən dərəcədə bölüşdürülməlidir. Əlbəttə, bu heç bir sənədlə yerinə yetirilən bir iş deyil. Bu ailənin özlərin, yəni ər ilə arvad, qadının öz münasibətlərindən irəli gələn müəyyən bir funksiyalardır.
Elmir bəy, buyurun.
Eyni zamanda biz nəzərdən qaçırmayaq ki, bu demokratik dəyərlərdən əlavə bizdə əsrlərlə formalaşmış mentalitet adı qoyduğumuz dəyərlər də var. Hansı ki bunların müharibəsi deyəkmi, yoxsa baş-başa gəlməsi nəticəsində?
Savaşı.
Bəli, savaşı. Burada gəlin iqtisadi məsələni nəzərdən qaçırmayaq. Çünki istər istəməz nə qədər biz demokratikləşsək də belə bir fikir var bizdə ki, evin maddi bazası kişinin üzərində durmalıdır. Və müasir devrimizdə iqtisadi cəhətdən ailəsini təmin eləyə bilməyən kişilər və o qadınlar ki, həqiqətən evdə həm qadın işini görürlər, həm kişi işini görməyə məcburdurlar, həm pul gətirməlidirlər, həm ailəni saxlamağında öz rollarını yerinə yetirməlidirlər. Burada əlbəttə ki, o psixoloji tarazlıq və ya qarmoniya pozulmaya bilməz.
Bəli,
mən də onu demək istəyirəm ki, və bu psixoloji cəhət bilavasitə kişiyə daha çox pis təsir edir. Çünki əgər o mentalitetdən söhbət gedirsə, əgər əsrlər boyu evə iqtisadi vəziyyəti təmin etmək kişinin üzərinə düşürsə və kişi o işi tapa bilmirsə, o işi yerinə qadın yerinə yetirirsə, müəyyən dərəcədə bu kişinin psixologiyasına çox pis təsir edir. Çox pis təsir edir. Və qadın da fiziki cəhətdən qadın da əzab çəkir. Çünki çox həm kök işini görür, həm ev işini. Çox tiplər olsun ki, belə ailələr var ki, iş işləməyən kişi evdə oturur, qadın gəlir işdə və ev işlərinə yetirməlidir. Yenidir, necə deyərlər, o divanda uzanan ərinin qabağına çayı getirməlidir.
Bədbəxtlikdir ki, bu artıq ənənəyə keçmək qorxusu var və bu ailədə böyüyən uşağın psixologiyası necə formalaşır? Oğlan uşağı özü üçün gələcəkdə o qurduğu etalonu necə formalaşdırır? Və yaxud da qız uşağı özünün gələcək həyat yoldaşına hansı prinsiplər üzrə seçmək məsələsi durur qabaqda.
İdeal ailənin formulu var mı? Hansı formulu var? Budur sualımız bugün sizə. Sizə bir dənə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərlərini dəyərləri bizi müasir, çağdaş göstərə bilər. Bax, bizə telefon açın. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bax, Azərbaycanın dövlət siyasəti hansı ailə tipinə əsaslanır sizcə?
Azərbaycan.
Yəni patriarxala, qismən patriarxala, yoxsa müasirə?
Yox, əgər sənədlərdən bu gedirsə, bu sənədlərdə, çünki mən bir qadın problemləri ilə məşğul olan bir insan ki, mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda elə 1998-ci ildə prezident fərmanından başlayaraq qadınların siyasi rollarını cəmiyyətdə inkişaf etdirmək, qadınlarla kişilərin eyni hüquq bərabərlərinə malik olması, bundan başqa Azərbaycanın qoşulduğu bir çox beynəlxalq sənədlər, konvensiyalarda orada qadınlara qarşı bütün diskriminasiyanın aradan qaldırılması və 2 ildə artıq qəbul edilib gender hüquqları, kişi və qadınların hüquq bərabərliyi qanunu. Və indi isə hazırlanmış qanun, hansı ki Milli Məclisdə o qanun hələ də nəzərdən keçirilir, qanun hələ qəbul edilmir. Bu məişət zorakılığıdır. Onun da əsasını ailə zorakılığı təşkil edir. Və onların hamısında göstərilib hər bir bənddə və bunların da ən ailəsi olan bizim o konstitusiyada ki 25-ci maddədə qadın kişi bizdə hüquq bərabərliyi bunun arasında yoxdur. Və çox təəssüflər olsun ki bunlar hələlik kağız üzərindədir. Bunları indi əsasən imkanların olması, yəni kişi və qadının onlara verən hüquqlardan bərabər imkanla istifadə edilməsi məsələsi var ki, orada o sizin dediyiniz, orada nə patriarxal, nə matriarxal, orada çalışılır balans şəklində bu yerini yetirsin. Ancaq bu hələ də o balans hələ də öz yerini tutmayıb, hələlik müəyyən dərəcədə bizdə patriarxal münasibətlər hələ də qalmaqdadır və bunu da bayaqlar çox vaxt mentalitet adı ilə bunun üzərinə gəlirlər, ancaq tarixən göstərilib ki, o kimin üçünə əlverişlidirsə, ondan istifadə edir. Əgər kişi üçün bu əlverişli bir haldırsa, o dəqiqə mentalitetə müraciət edir və çox təəssüflər olsun ki, Quranı bilmədən Qurana müraciət edir ki, Quranda bu belə yazılıb. Hansı ki, bunlar heç birisi belə deyil. Siz bayaqları ideal ailədən danışırsınız və ideal ailənin hansı formulası var? Onun formulası çoxdur. Mənim üçün ideal hesab edilən bir ailə başqası üçün ola bilər ki, ideal hesab olunmasın. Ailənin ideallığı o ailəyə daxil olan insanların mədəniyyəti, onların sosial vəziyyəti, cəmiyyətdə tutduğu yerlərdə hansı vəziyyəti tutdular cəmiyyətdə və bir də onların iqtisadi vəziyyətindən asılıdır.
Buyurun Elmir bəy.
Sizin sözünüzə qüvvət, çox əsas ki, bu qanunların hamısı vərəqdə, sənəddə olaraq qalır və burada sizin sualınızda səsləndik ki, dövlətin nə rolu var? Çox böyük rolu var. Rol ondan ibarətdir ki, bayaq dediyimiz kimi yaranılmış iqtisadi böhran ailə üçün bu birinci növbədə problemlərin mənbəyini məncə orada da axtarmaq lazımdır həmçinin. Çünki baxın, suallar çox vaxta çıxır ki, nəyə görə indi gənclər hansısa hisslər üzərində ailə qurmurlar, hansısa duyğular üzərində ailə qurmurlar? Gəncin gözünün qabağında nümunələr var. Ağır, acınacaqlı nümunələr var ki, onlar baxır görürlər ki, iqtisadi dayağı olmayan ailə xoşbəxt ola bilmir, çox əfsus ki, bizim Azərbaycanda. Və o məcburdur ki, elə bir ailə qurmağa can atsın ki, orada birinci yerdə iqtisadi dayaq dursun. Bəli, bəli. Bir də mentalitet, mən sizlə tamamilə yenə də razıyam ki, mentaliteti bir bayraq eləyiblər əllərində, çox başa düşə bilmirəm. Ümumiyyətlə bu necə səslənir? Qadını çox üzr istəyirəm döymək, incitmək, demək güya ki, bizim mentalitetimizdə bəyən belə şeylər var və ya qadını işlətmək və bunlar güya mentalitetdə var. Maraqlıdır.
Bəli, Sacidə xanım, nəsə demək istəyirsiniz?
Siz bayaq dövlət siyasətindən danışdınız. Bəli. Elə bizim dövlət siyasətinin bir gözəl demək istəyirəm, bayaqlar düz deyildi, bunlar hamısı kağızlar üzərindədir. Ancaq biz çalışırıq ki, bu kağızlar üzərində qalmasın, təcrübəyə keçsin, həyata keçsin, praktik olaraq bunlar özünü göstərsin. Bunun nümunə olaraq qabaq bizdə qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi var idi. Bəli. İndi bu ailənin və ailəyə daxil olan uşağın vəziyyətini nəzərə alaraq, onun adı artıq dəyişdirilib. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi. Bu özü göstərir ki, dövlət ailənin, çünki dövlətin doğrudan da nümunəsi, o kiçik nümunəsi, o ailədir. Və buna görə də belə bir komitənin adının özünü dəyişməsi və komitənin bu sahədə görüldüyü o işlər elə ona dəlalət edir ki, bu bizim Azərbaycan dövlətinin siyasətində müəyyən bir rol oynayır ailənin inkişafı. No, indi bunun əlbəttə ki, bu təzə yaranıb bu komitə və bunun üzərində müəyyən bu sahədə müəyyən işlər gedir və biz çalışacağıq ki, təkcə o komitə özü yox. Biz hər bir cəmiyyətin hər bir üzvü, ailənin hər bir üzvü o öz ailəsinin deməli normal müasir həyatdan geridə qalmamaq üçün biz deyə bilmərik ki, biz Azərbaycanı bizim öz adət ənənələrimiz var. Əlbəttə biz öz adət ənənələrimizi saxlamaqla ancaq ümumi dünya səviyyəsinə çıxmalıyıq. Çünki Azərbaycan kənarda izolə olunmuş bir ölkə deyil. O müəyyən Avropa Birliyinə şurasına qoşulub, Avropa Birliyinə qonşuluq siyasətinə qoşulub. Yəni özünün müəyyən siyasəti var və bu siyasətin dövlətin siyasəti olduğu kimi ailə də özünü həmin deməli o dəyərlərlə uzlaşdırmalıdır.
İdeal ailənin hansı formu var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız bir də sizə təkrar eləyim, xatırladım, psixoanalitik Elmir Əkbər və qadın problemlərinin tətbiqi birliyinin rəhbəri professor Sacidə Əbdülvahabova. Bax, bizə mesajda gəlməyə davam edir. Mən mesaj nömrəmizi bir də sizə xatırladım. 436-77-41 4 telefon nömrəmizdir. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mən mesaj oxumaq istəyirdim, amma mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Ələsgər müəllim, alo.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Əsgər.
Sevda xanım, sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun, əleyküm.
Bizim atababalarımız ağıllı adamlar olublar. Onlar deyiblər ki, qadını başı üstə qaldırmayan xalq özü ayaqlar altına düşməlidir. Kim özümə? Mən Allah göydə Allaha, yerdə öz yoldaşıma sitayiş edirəm. Atalar deyib ki, uşaq anasından yetim qalır, kişi isə arvadından.
Əgər
bir kişinin arvadı dünyasını dəyişirsə, özü ondan qabaq dünyasını dəyişir. Çox sağ olun.
Aha, Ələsgər müəllim, neçə yaşınız var? Bir də söyləyin lütfən.
Bəli.
Neçə yaşınız var sizin?
Mənim 84
eşk
yaşım olsun. Var.
Həyat yoldaşınız sağdır mı?
Həyat yoldaşım olmasa, mən baxızdan qu quşu yeganə quşdur ki, həyat yoldaşı ya erkək ya dişi ölən kimi qalxır havaya, Çalır özünü yeri, özünü öldürür.
Bəli, anladıq. Sağ olun, çox sağ olun, Əsgər.
Mən də Allah məni bir gün olsun eləməsin. Mən həmişə yatanda deyəm ki, Xudaya, məni ondan qabaq apar.
Aha, sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Əsgər.
Allah ömrü versin, bəli. Elmir bəy burada alqışlayır sizi, Əsgər müəllim, əl çalmaqla, belə deyək. Sacidə xanım, buyurun.
Nə barədə də?
Elə dinləyicimizin.
Dinləyicimizin sözü həqiqətən də o çox düzgün sözdür. Doğrudan da. Çünki Allah necə deyərlər? Allah elə insanları cüt yarab. Kişilə qadın bir-birinin yarısıdır. Və o ailə çox xoşbəxtdir ki, doğrudan da o yarı bir-birinə birləşəndə tam bir bütöv bir şey təşkil edir.
Bu çox gözəl fikirlər səslənir, ancaq mən istəyərdim ki, burada biraz ümumi problemlərə toxunam və efirdən istifadə edərək biraz psixoloji aspektlərə toxunam ki, indi hal-hazırda bizdə konsultasiyalar aparılır ailə məsələləri ilə əlaqədar, yəni bir sıra praktiki nəticələr də var göz qabağında. Mən istəyərdim yenə fürsətdən istifadə edib ona toxunam ki, baxın, Azərbaycanda gənclər arasında yeni qurulan ailələrdə çox vaxtı problemi axtarırlar ki, görəsiz bunu valideynləri tutuşdurub ona görə xoşbəxtlər və yaxud da xoşbəxt deyirlər, yoxsa özləri bir-birini seçibdilər, səhv eləyiblər, yoxsa görəsiz düz eləyibdilər. Ümumiyyətlə, əgər ümumi baxsaq, analiz eləsək bunların hamısını, bir nəticə əldə edirik ki, burada əlbəttə ki, birinci yerdə düzdür. Mən onu danmıram ki, hörmət böyük rol oynayır ailədə, hörmət elə bir şeydir ki, o birinci yerdə durmalıdır. Ancaq eyni zamanda, bəlkə də biraz efir üçün, biraz qeyradi səslənə bilər bu fikir, ailədə həyat yoldaşları arasında bir, necə deyim, bir qadın-kişi harmoniyasının olmağı məsələsi, o tutuşmaqlı. Düz deyə bilirsiniz, insanlar bir-birinə şəxsiyyət kimi də hörmət eləyə bilərlər, onlar bir-birinin sənətlərinə, yaradıcılığına, dünya görüşünə hörmət eləyə bilərlər. Ancaq praktika onu göstərir ki, yaranmış psixoloji problemlərin 99%-ini mən artıq inanla deyə bilərəm, kökündə durur məhz o arada olan, belə deyək də, yenə deyirəm, indi efirdir, açıq efirdir, burada qadın-kişi qeyri-harmoniya, belə deyək də, bəzi məsələləri
üstə
düşməməsi. Yəni, bu məsələni daima yaddan çıxartmamaq lazımdır və bir də bu kompleks mentalitet, yenə deyirəm, bəsdir ki, bu yalancı bəhanə bayraq eləyib əldə mentalitetdən yapışıblar və bunun xeyirdən çox ziyanı var.
Bəli, Sacil xanım söz yoxdur.
Yox, deyib, mən indi ailədən söhbət edirsiniz, yoxsa bayaq ki, o bizim o eşidənin, bizimlə qoşulanın?
Yox, elə onda verişimizi davam etdirək deyirəm. Bəli, bizim bir sorğumuz var. Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərləri bizi çağdaş göstərə bilər? Gəlin ona qulaq asıq, artıq 12-30 dəqiqəni göstərir. Buyurun.
Yəqin ki, müasir ona görə deyirlər ki, müəyyən meyarlar var, kriteriyalar var ona görə. Məsələn, bu dövrdə bu ola bilər ki, məsələn, güzəranın yaxşı olmağı, yaxşı evdə yaşamağı, dəbdə olan, məsələn, tutaq ki, maşın sürmək, bununla əlaqədar ola bilər. Bu, deyil, başqa kriteriya baxımında, məsələn, yanaşanda tamamilə başqa qiymət vermək olar da belə. Bu çox, yəni ki, nisbidir, mürəkkəb bir şeydir. Yəni, elə belə, tutaq ki, musiqidən, incəsənətdən başı çıxır, estradanın, müasir estradını qavraya bilir. Tutaq ki, yenilikləri yaxşı qəbul edir, düşünür. Bunlara da müasir demək olar.
Nə bilim oğlum, məncə elə Azərbaycanda belə bir ailə tanımıram. Lap zəsim olsun belə, super savremenli. Belə bəzi cavan ola bilər, nə bilim, qısa yuqqalar giyən misal üçün də belə şeylər. Yenə də savremenli, tam savremenli mən tanımıram. Yoxdur, bu da yaxşıdır. Çünki belə ölkədəki olmamalıdır belə tam belə müasir ailə. Yəni ki, bəzi köhnə görüşlər, baxışlar yəni olmalıdır mütləq.
Müasir ailə deyəndə yəni köhnə qədimi ilə getsə yaxşıdır. Müasir deyə düşünürəm. Gənclər mən baş götürdüm. Şurada o dedilər ki, müasir deyə düşünürəm. Öyle. Müasir baxanda bu geyim keçimlə baxılır. Başqa müasir da nə olmalıdır? Əslində qız nədir? Oxumaq nədir? Oxur elədir.
Deyə indi kompüterlər çıxıb uşaqlardır. Uşaqlar üçün kompüterlər yeni müasir, televizorlar deyil, qoyunları deyil onlardan. Tarilka, antena onlardan bilir. Kökə tərbiyəlidirsə, əslindən gəlir. Tərbiyəlidirsə, ailədə necə gedəcək, o cürdə gedəcək adət. Ailədə necə tərbiyə olunur, əvvəldə necə görülür, uşaqlar elə necə gedəcək, o müasiriyə də ailə böyük necə tərbiyə verir uşaqlarına, o elə də gedir. Müasirliyi öz yerində, tərbiyə də öz yerində.
Nə bilim, mən müasirliyi ancaq milli mentalitetləri elə qoruyub saxlamaqda görürəm. Müasirliyi mənə elə də çatmır. Mən müasirliklə ayaqlaşa bilmirəm şəxsən. Xaricdə oxumaqları, təhsil almaqları, müasir işlər, kompüterlərdən maraqlanmaları, bu müasirlikdir. Amma ki, bu geyimlər mənim açmır, şəxsən mənə qani eləmir.
Bizim sorğumuzdur da, əziz dinləyənlər. Bəli, Azərbaycan ailəsinin hansı dəyərləri bizi müasir göstərə bilər, çağdaş göstərə bilər? Çox fərqli cavablar oldu. Baxışlar. Bəli.
İndi gəlin biz baxaq görə müasir dedikdə o insanlar nə başa düşürdülər? Müasir indiki yaşadığımız dövr demək. Müasir
kısa yubqadadır mı?
Yox,
kısa yubqa deməkdədir mi?
Elə
müasir. Bəli, bizimkilər ancaq onda bilirlər. Yəni müasir kısa yubqa.
Yox, müasirlik nə qısa? Özünədən müasir, özə geyimi nədəsə qızlardan ancaq görürsünüz.
Bəli, bəli,
qadınların geyimində yox. Oxumaq müasir qadınlar. Yəni cəmiyyətdə hansı dəyişikliklər varsa, hansı pis, yaxşı cəhətlər var, ancaq qadınla. Cəmiyyətin tərbiyəsi qadındır, cəmiyyətin inkişafı qadındır. Bu çox yaxşıdır. Ki, deməli, çox şeyləri biz həll edirik biz qadınlar. Ancaq doğrudan da müasirlik nə deməkdir? Müasirlik bugünkü dövrdür. Bugünkü zamandır. Əgər biz bugünkü zamanla ayaqlaşmayıb. Köhnə 20 il, 30 il, 100 il bundan qabaqki kimi hərəkətlər ediriksə, bu deməli bu müasirlik deyil. Onlar isə doğrudan da o sözlərdə bəzilərində düzdür nəsə həqiqət var idi, ancaq əksəriyyətində onlar müasirlik ancaq geyimlə, televizora baxmaqla, bununla, pulla, maşını olmaqla. Hər bir ailə söhbət ki, bizim ailəmizdə gedir, ailənin müasirliyindən söhbət gedir. Hər bir ailənin yaşaması üçün müəyyən bir sərvət olmalıdır. Müəyyən bir maddiyyət var olmalıdır. Bura nə aiddir? Bura teçi yemək aid deyil. Bura geyim aiddir. Bura mədəni, yəni musiqidən, teatrdan, kinodan hansısa bir dəyərləri qəbul etməkdir. Bura oxumaq daxildir. Bura, deməli, hər hansı gedib gəzmək, səfər etmək daxildir. Bunlar hamısının olması bu ailənin, güzəranının yaxşı keçməsi deməkdir. Əgər ailənin ancaq pulunu olan var dövlətini sərf edir, geyimə, evlər alıb qoymağa və yaxud da ki, birisi ancaq sərf edir geyimə, bu deməli, orada heç bir müasirlikdən söhbət gedə bilməz. O müasir həyatdan geridə qalır. Müasir həyat nədir? Müasir həyat, sən indiki bu dövrün qida məhsullarına qidalanmalısan. Bu dövrün uyğun. Artıq biz 100 il, 200 il bundan qabaq o qalın, o kətandan tikilmiş paltarlar yox. Müasir dövrün paltarları. Söhbət dəbdən getmir. Əlbəttə ki, indi biz əgər uzun və başımıza da müəyyən bir şlyapa götürüb, vuallı bir şlyapa ilə gəzsək, bu da müasirlik deyil. Müasirliyin özünün o dəbi var, üsulu var. Ancaq ki, mən demirəm, o qısa yubqa, uzun yubqa, dekaltədə gəzmək və yaxud da bel hissəni açıq olmaq söhbət bundan getmir. Bunlar hamısı kiçik elementlərdir o dəbinin içərisində və bunların üzərində vurğu vurmaq lazım deyil. Müasirlik odur ki, hamı təhsil almalıdır. Qız, oğlan asılma təhsil almalıdır. İşlə təmin olunmalıdır. İstirahətini çox gözəl keçirməlidir.
Bəli, bəli.
Və başqa, əgər imkanı varsa, başqa ölkələri gedib gəzib görməlidir. Dünyanı gəzməlidir. Bu, müasir dövrün jurnalları, qəzetləri ilə, internet vasitəsilə, elə-belə tanış olmalıdır. Müasirlik bu deməkdir. Əgər bunların biri, ikisi, üçü yoxdursa, deməli, o insan müasir inkişafdan geridə qalır və onun o ayaqlaşa bilməyəcək.
Aha, bax, bizə Siyavuş mesaj göndərib. Görürsən, tam xoşbəxt ailə necə ailə demək olar? Sizdən soruşur, belə ailədə pul var, dövlət xoşbəxtliyinin neçə faizini təşkil edir? Bax, bu Siyavuşun mesajı da oxudum sizə. Buyurun, Elmir bəy.
Bunun bir hissəsinə, bir hissəsinə cavab da vermişdi. Müasirlikdən danışıq da nəyə görə biz müasirliyə can atırıq? Ona görə ki, onun müsbət cəhətləri bizi maraqlandırır da. Psixoloji cəhətdən müasir ailə nə deməkdir? Psixoloji cəhətdən müasir ailə o deməkdir ki, qadın və kişi özlərinin istəklərini bir-birinə bildirə bilsinlər. Açıq surətdə bir-biri ilə danışa bilsinlər. Ailədə, yenə deyirəm, qadın və kişi arasında ola biləcək söhbətlərdən mən danışıram ki, bunu açıq surətdə bir-biri ilə danışa bilsinlər. Əgər bu yoxdursa, fərqi yoxdur. İnsanlar maşında gəlsin, hansı markalı maşında, hansı necə evdə yaşayırlar. Burada müasirlikdən söhbət gedə bilməz. Və burada icazə versəydiniz biraz bir məsələyə toxunardım. Valideynlərin müdaxiləsi məsələsinə.
Bəli, bəli, çox vacib bir
müdaxiləsi məncə lap aktual bir temada, ailə mövzuda, ailə məsələsində. Ümumiyyətlə deyirlər, valideyn müdaxilə eləməlidir və yaxud da valideyn müdaxilə eləməməlidir. Bunların hansı xoşbəxtliklə nəticələnir, hansı xoşbəxtliklə nəticələnmir, yaddan çıxartmaq lazım deyil ki. Bilirsinizmi? Düzdür, valideynin təcrübəsi çox olur. Valideyn görübdür, götürübdür, məsləhət verə bilər, amma bu məsləhət çərçivəsində olmalıdır. Diktə çərçivəsində olmamalıdır. Çünki yaddan çıxartmayaq, bəzi hallarda çox əfsus ki, valideynlər görürsüz ki,
təzyiq olmamalıdır.
Təzyiq olmamalıdır. Uşaqlar qonaqlarına özləri üçün ideal bilib həyata keçirdə bilmədikləri, özlərin ailə olmadıqları xoşbəxtliyi övladlarının üzündə həyata keçirmək, sınamaq istəyirlər. Və bir sıra hallarda da görürsünüz ki, bəlkə heç bu uğurlu da bir modeldə deyil, bəlkə heç bu uğurlu bir modeldə deyil. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq bilmək lazımdır. Əgər ailə onsu da planlı surətdə qurulursa, əgər orada onsu da valideynin müdaxiləsi varsa, mən demirəm, valideyn məsləhət verməlidir. Bəli. Ancaq necə siz dediniz, bu təzyiq yox, ancaq məsləhət olmalı. Hı-hı. Çünki doğrudan da bugün də siz fikirləşməyin ki, biz müasir devirdə yaşayırıq, Avropaya daxil. Xeyr, qətiyyən Azərbaycanda hələ məcburiyyətlə qurulan ailələrin faizi çox böyükdür. Çox böyükdür.
Bəli, bax, bizə Rüstəm müəllim zəng vurub, mənə indi fərəh yazır ki, Rüstəm müəllim zəng vurub fikrini deyib. Deyib, onun dediyinə görə müasirlik pulu yığıb saxlamaqda deyil, günün nəbzi ilə yaşamaqdadır. Amma qısa yuqa ilə bağlı müasirliyi isə televiziyalar, orada çıxış edən zövqsüz müğənnilər təbliğ edirlər. Bax, bu Rüstəm müəllimin fikridir.
Bəli. Çox gözəl fikirlər.
Düzdür, Azərbaycanda...
Rüstəm müəllim, niyə özünüz qoşulmuşsunuz?
Əvvəllər Sovet hökumətində nə təbliğ olunurdu canım? Hansısa alimlərin, hansısa belə ailəsi özləri təbliğ olunurdu. İnsanlar ona bənzəmək istəyirdi. Amma indi Azərbaycan telemekanı elə bir səhnəyə çevrilibdir ki, burca müğənnilər və bax, hansı müğənnilər? Bizim karifi müğənnilər yox da, deyək. Mən karifi sözü ümumiyyətlə xoşlamıram. Belə deyək də, elə bir müğənnilər ki, hansı ki, onların nə ailə uğuru yoxdur, nə bir qadın kimi xoşbəxt deyirlər və ümumiyyətlə, bilirsiniz, bəlkə deyərsiniz ki, hər kəs öz ağlı ilə düşünür, düzdür, elə var, ancaq ümumiyyətlə təsir məsələsi də var. Hı-hı. Televiziyanın əhaliyə psixoloji təsiri bu bütün dünyada sübut olunmuş bir faktdır. Hı-hı. Baxın görək biz xalqımıza, biz deyəndə yəni televiziyalar xalqımıza nəyi təbliğ edirlər? Nəyi örnək göstərirlər?
Mesaj Rəhman yazır bizə ki, salam sizə, necə sizcə necə etmək olar ki, bir yerdə yaşayan ailədə ana ilə gəlmiş gəlin arasında, ana ilə gəlin arasındakı münasibətlər normal inkişaf etsin. Rəhman soruşur sizdən.
Çalışmaq lazımdır, ayrı yaşasınlar.
Bəli, bəli.
Bu Azərbaycan üçün günümüzün reallığı budur ki, 100% razıyam. Azərbaycan üçün çalışmaq lazımdır, ayrı yaşansınlar, amma ümumiyyətlə əgər ailədə
məcbur olub yaşayırlarsa,
bəli, ümumiyyətlə bir belə bir şəxsiyyət inkişafı adlanan bir anlayış var, termin var psixologiyada. Əgər yetkin şəxsiyyətdirsə ailədə fərq yoxdur, qaynana, gəlin. Əgər yetkin düzgün formalaşmış insandırsa, bunların arasında hansısa o yüngül qısqançlıqdan və yaxud da yaraşmayan mətbəx söhbətlərindən problem yaranmayacaqdır. Mm-hmm. Çalışmaq lazımdır ki, hər bir insan özü və yaxud da kimə səlahiyyəti çatırsa, onların düzgün formalaşmasında rol oynamaq lazımdır.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir, Sacidə xanım, siz də baxın. Bilirsiniz, Azərbaycanda qız ərə gedən kimi niyə ilk olaraq uşaq dünyaya gətirməsinin qarşısında məqsəd qoyurlar, yazır. Çünki başqa heç nə onu ərinə bağlamır. Bu Səfərova, D. Səfərovanın fikridir.
Yox, bu Səfərovanla bağlıdır. Çünki ailə qurmaq, əgər ailə qurulursa, bizdə hər bir yer, dünyanın hər yerində odur ki, ailədirsə, deməli, ailədə müəyyən bir uşaq olmalıdır. Və bəzən, məsəl üçün, xaricdə ailə quran kimi tək uşaqla onlar uşağın olmasını o qədər istəmirlər ilk illərdə. Birincisi, onlar istəyir kariyeralarında inkişaf etdirsinlər. Bizdə çox təəssüf olsun ki, kariyerini artırmaq mümkün olan deyil. İkincisi, bizdə bu da yoxdur, xaricdə bu var. Onlar ailə quranda bəzi ölkələrdə heç nikah kəsdirməmiş bir yerdə yaşayırlar ki, görə bir-birlərinə o harmoniyada uzlaşma xasiyyətləri tutması var. Hətta lap kəbində olanda da müəyyən bir müddət elə bir ki, o sınaq dövrü kimi edə bilirlər. Sonra fikirləşirlər ki, hələ qoy gəzirlər, eləyirlər, hələ cavandılar, vaxt var ola bilər. Bizdə isə nədənsə bu müəyyən bir qorxu var ki, bir də mənim uşağım olmaz, mən ailədə qəbul edilmərəm. Ailədə qala bilmərəm və bayaqları o dediyiniz söz ki, gəlin qaynana, hətta mən bura gəlin qaynadan başqa bir baldız məsələsini də arta bilərəm. Əgər evdə baldız varsa, o baldız da o gəlinin işinə çox belə qarışır və o qadın istəyir ki, gələn gəlin istəyir ki, özünü yerini orada möhkəmləndirsin, həm ərinin üzərində, həm ailədə möhkəmləndirsin. O, ona bir uşağın dünyaya gəlməsinə bir... instrument kimi baxır da, yəni ki, alət kimi baxır ki, bu uşaq olarsa artıq onu bu ailədən heç nə ayıra bilməz.
Aha. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər, bizimlə qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan dəstəsini necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
Şurafını acizden satlarım.
Bütün bunlar onu gösterir ki, hakimiyet azadlık dersini bir defelik yok eləmək yolunu seçib.
Amerika Birleşmiş Ştatları azad ve adaletli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartat kalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər axşam saat 8-də kontekst verilişimizə də mütləq qulaq asın. İdeal ailənin hansı formulu var bugünkü Can Bakının mövzusu isə belədir. Belədir və mənə ikiniz də danışmaq istəyirsiniz. Buyurun Səcidə xanım.
İdeal ailə müasir dövrdə bayaqlar biz bu barədə çox danışdıq. Ancaq ki, mən axır vaxtlar ailədə olan bəzi mənfi cəhətləri mən qeyd etmək istəyirəm. Bu da ailədə o qadınların o erkən fertilik yaşı. Yəni, erkən yaşda ərə getmələri və onların erkən nikahlar. Bu doğrudan da erkən nikahları çox vaxt. Çox vaxt deyirlər ki, ailənin iqtisadi vəziyyətinə əlaqədardır, qızını saxlaya bilmir, onu erkən yaşdan onu ərə verir. Ancaq mən bununla bu müəyyən dərəcədə rol oynayır, ancaq bu tam rol oynamır. Nəyə görə? Həmin o ailə öz oğlunu da erkən yaşda olan bir qızı getirir. Yəni, burada o iqtisadi cəhət deyil. İqtisadi cəhət olsaydı, hələ bir müddət oğlunu da evləndirməzdi. Burada bu var, müəyyən dərəcədə əlbəttə ki, var iqtisadi vəziyyət, aşağı olması. Ən əsası burada iki şeydir. Birincisi, ondan ibarətdir ki, insan getdikcə doğrudan da ailədə, ailə üzvlərin mədəni sosial səviyyələrinin aşağı düşməsidir. Bu birdir. Məktəbdən qız uşaqlarının erkən yayındırılması. Mən Sovetlər dövründə yaşamış bir, uzun müddət yaşamış bir insan kimi, yəqin siz də onu çox gözəl bilirsiniz. Hansı məktəbdə qız uşağı 11-ci sinifi, 10-cu sinifi buraxıb, atıb evdə otursaydı, birinci növbədə direktor görməli idi, məktəbin müdürü görməli idi ki, deməli, uşaq dərsdən yayınır. İndi məktəbdə uşaqların adları gedir jurnallarda. Məkənddə uşağın qızın adı məktəb jurnalda gedir ki, toy onun üçün çalınır. Toya ərə gedir. Buna deməli, icra başçısının da buna xəbəri var. Bunun bələdiyyənin də xəbəri var. Məktəbində xəbəri var. Və burada iki qorxu ondan ibarət o ailənin, mən birinci dedim, onun mədəni səviyyəsinin aşağı olması, deyir, qız uşağı da oxumaya da bilər. Və bilmir ki, sonradan onun başına nə iş gələ bilər. Savadsız bir insan, savadsız uşaq tərbiyə edəcək.
Sonradan da dedilər o sözü, bəli.
Səbəsiz uşaq, savadsız da uşaq tərbiyə edəcək. Uşağın əsas tərbiyəsində çox təəssüflər olsun ki, biz ancaq qadınlar məşğul oluruz.
Yəni, savadlı millətin əsası savadlı qadındır.
Bəli. İkincisi, bayaqları doğrudan da qeyd edildi ki, bizdə iqtisadi səviyyənin aşağı olması oğlanların evlənməsini bir qədər qorxudur. Və müəyyən dərəcədə ki, bizim o kişilər xaricdədirlər, pul qazanmaq üçün gedirlər. Ona görə də ailə qızının qocalıb evdə qalmasından qorxaraq, müəyyən bir namizəd olan kimi tezərə verir ki, birdən evdə oturub qala bilər. Və bunlar hamısı mədəni səviyyənin aşağı olmasından irəli gələn şeylərdir. Və erkən nikah kəsilmir erkən yaşda. Bunlar deməli, yaşacan qalır ailədə. Onun hətta uşağı dünyaya gəlir. Sonra elə olur ki, bunlar ayrılır və onda cavan bir qız, təhsilsiz, sənədsiz, qucağında körpə uşaq, hansı ki, bu uşaq da heç bir sənəddə atası tərəfindən nə aliment ala bilir, nə ona ev düşür. Yəni, mirasda da iştirak edə bilməyərək qalır ya ata-anasının evinə gəlir, ya da qalır çöldə. Və bu, böyük, ən böyük problemlərdən biri axır vaxtlar bizdə erkən nikahlardır.
Bəli, bəli. Buyurun, Elmir bəy, demək istəyirsiniz, yoxsa mən dinləyicini qəbul edeyim?
Olar mı? Bayaq ki, mesajda deyirsiniz ki, mesajda yazılmışdı ki, ailə qururlar bir uşaq dünyaya gətirmək üçün bir ailə. Bilirsiniz nəyə belədir? Ona görə ki, bu qadın qız bilir ki, dövlət elə bir şərait qurmayıb, boşansa gedib sərbəst yaşaya bilsin. Bütün bu dırnaq arası mentalitin tək tərəfdən, iqtisadi çətini bir tərəfdən bunu ailəsi geri qəbul eləyəcək deyə eləməyəcək. Dinləyicidən sonra bir
dinləyicimiz var. Alo, Elçin bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, Elçin bəy. Buyurun.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Bir də iki dənə salam var. Başı sözümü kəsməyin. Deməli, birinci mənimiz başıma gələn işdir. Mən sevmişəm qızı. Özü ki, necə sevmişəm, bəlkə də məzmun zat yalan olur. Yəni, məni bütün həyatımda sərf eləmişəm onu. Yəni, onu götürüb İran, biraz onun İrandan bir imkanlı şəxs tapıb onu ələ verirlər. Yəni, bu da bizim yəni, indi hamısı kişiləri günahlandırmayaq da. Yəni hansısa bir ailəndə bədbəxt elədilər. Necə bədbəxt elədilər ki, qız da bədbəxt oldu, İrandan qayıtdı geriyə. Yəni bu bir bizim problemlərimizin bu biri bu. Yəni oğlana qızı verəndə soruşurlar, evi var, eşiyi var, maşını var. Ya indi o axırda ərə gedəndə ya narkoman olur, ya da ki, nəsə bir cinayət nəzərindən qazanılmış bunlar olur da. Bu bizim bir bədbəxtliyimiz budur. İkinci bədbəxtliyimiz bazın birisi nədir? Bəhsə sual verən Rüstəm mənim yaxın dostumdur. Mesaj göndərən Rüstəm. Yəni bizim ən böyük bədbəxtliyimiz. Bədbəxtliyimiz odur ki, bizim. Adi biz orta məktəblərə gedirik, analar uşaqlarını gətirir. Onlar elə bir vidə geyinirlər orada. Adam belə baxanda çox xəcalət çəkir, utanır. Yəni bu müasirlik deyil. Yəni müasirlik o demək deyil ki, falsılar televizora çıxır, o biri. Axı elə bir ekranlarda elə bir şeylər işıqlandırılmalıdır ki, həqiqətən də bizim nəslimiz, indi gənc nəslimizdə onun tərbiyəvi bir şey götürür.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Buyurun.
Bu Elçin bəy idi, dinləyicimiz, onun fikirləri idi. Buyurun.
Bəli, bu sualın çox fikirləri idi. Bəli. Yəni onların əksəriyyətinə də demək olar ki, razı. Mən istəyirdim ki, imkansa bunu toxunam ki, bəzi hallarda danışırıq belə ailənin əvvəlcədən bədbəxt olmağına, insanın bir şəxsiyyət kimi məhv olmağına, burada valideynin rolunu biraz da davam elətdirmək istəyirdim. Ələlxüsus kişilərdə çox əfsus ki, görürsüz, natamam bir insan elə bir planlar qurur əvvəlcədən ki, istər oğlu üçün, istər qızı üçün, gələcək qurulmuş gənc ailə bundan tamamilə bir asılı bir vəziyyət olsun. O başa düşmür ki, qızı üçün pulla aldığı oğlan dırnağı arası və yaxud da oğlunu aldığı qız hansısa yenə də məqsədlərlə aldığı və bu fikirləşmir ki, bu öz oğlunu və yaxud da kürəkənini bir kişi kimi, bir şəxsiyyət kimi bu indidən məhv eləmiş olur. Başa düşmürlər ki, bugünün sabahı var da, ölüm haqdır da deyirlər. Bəs bundan sonra necə olacaqdı bu ailə? Məcbur döz otur belə davam eləməlidir. Bəs sabah necə olacaqdı? Onu nəzərə almalı.
Bəli. Bizim bir reportaj da var əziz dinləyənlər, ailənin coğrafiyası genişlənərkən nələr dəyişir? Bax, belə bir Londondan əlaqə saxlamışıq bu səhər, mən istəyərdim, çox istəyərdim ki, siz qulaq asasınız ona.
Doğrusu, valideynlərin təhsilə əslində çox önəm verən insanlardılar. Buna görə də əlbəttə ki, bir qədər narahatçılıqları oldu, Xüsrət anamın, yəni bir qədər narahatçılıqları oldu. Amma onlar mənim çox israrlı olduğumu bilirdilər, ona görə də doğrusu hörmətlə qarşıladılar.
Hazırda İngiltərədə olan Leyla Mədətova belə deyir. Xaricdə yaşayan, əslində Londonda davam etdirən Leyla Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Qeyri-hökumət təşkilatlarından birində işə başlayıb. Amma xarici ölkədə təhsilini davam etdirmək arzusu onu rahat bıraxmayıb.
Xaricdə belə deyə əlaqələrimiz çox güclüdür. Ətrafındakı gənclərin əksəriyyəti də xaricdə təhsil alırlar və mən özüm də ehtiyac duyurdum. Çünki Azərbaycandakı təhsilimin doğrusu praktikada mənə kifayət qədər yardım edəcəyini düşünmürəm. Çünki mən insan hüquqları sahəsində çalışmaq istəyirdim və mən hiss edirdim ki, mən insan hüquqları sahəsində bilgilərimi artırmağa çox ehtiyac var və bu baxımdan müraciət elədim proqramlardan birinə və sonradan Essex Universitetinə qəbul olundum və hal-hazırda da burada beynəlxalq insan hüquqları və təhsil alıram, magistr təhsil alıram.
Bir ildir Londonda yaşayan Leyla iki ölkənin təhsil sistemində kəskin fərq olduğunu deyir.
Əslində Azərbaycanda fəaliyyət qədər peşəkar müəllimlər çalışır, amma bu yetərli deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanda təhsil sistemində birinci maniyə əlbəttə ki, korrupsiyadır. Təhsili tamamilə, yəni belə deyək, yararsız bir vəziyyətə salıb. Amma burada isə elə elementlər yoxdur. Kitabxana olduqca zəngindir. Dünyanın bütün kitabxanalarına demək olar ki, giriş var. Yəni tələbələr üçün burada çox gözəl şərait yaradırlar. Tədris üsulunda da bir qədər ciddi fərqlər var.
Leyla'dan çox uzaqlara, İngiltərəyə getmək qərarında valideynləri heç də müsbət qarşılamadılar. Sevimli qızlar üçün çətin olub.
Mənə cəmiyyətdə, yəni, bəzi stereotiplərin olduğunu sadəcə xatırlatdılar, amma bütövlükdə hörmətlə qarşıladılar və imkan verdilər ki, mən gəlim və təhsilimi davam elətdirim.
Leyla'nın xarici təhsil almaq qərarı anası Almaz xanım üçün də gözlənilməz və qəbul edilməz olub. Bunu ana özü də etiraf edir.
Valideyn kimi mən və yoldaşım həmişə çalışmışıq ki, bizim evlatlarımız gözəl hər tərəfli təhsil alsınlar. Düzü əvvəl və mən yoldaşım Leylanın İngiltərədə təhsil almasını çox narahat qarşıladıq. Çünki həmişə Leyla bizim yanımızda olub uşaq kimi. Çox götür-qoy elədikdən sonra belə qənaətə gəldik ki, getməyə məsləhətdir.
Həm qız, həm də ana üçün bir-birinə müvəqqəti də olsa ayrılmaq çox ağrılı olub.
Biz zaten çok öyrəşmişik. Hətta neçə yaşımız olsa da, yəni də valideynlərimiz də bir yerdə qalırıq. Onlarla çox bağlıyıq. Ona görə də, yəni ümumi bir narahatçılıq var idi ayrılmağımızla bağlı.
Bir ana kimi, inanın bir valideyn kimi hər dəqiqə narahatam. Çox səbirsizliklə gözləyirəm onun gəlməyini. Hər gün, hər dəqiqə. Amma bilirəm ki, Leyla təhsil dalında gedir. Çünki Azərbaycanın gələcəyi bilirsiniz də yüksək keyfiyyətli təhsildən asılıdır. Təhsil özü tərəqqidir.
Görsən, Londondakı ailələr Bakıdakılardan necə fərqlənir? Bakılı və Londonlu ata-analar övladlarının kariyeri seçiminə necə yanaşırlar?
Əslində, belə kəskin bir fərq olduğunu deyə bilməzdim. Ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, qərbdəki ailə tipajını bizim cəmiyyət stereotiplər bir qədər yanlışdır. Çünki bizim cəmiyyətimizdə də övladının təhsil almasına kifayət qədər layiq yanaşan və bunu olduqca çox dəstəkləyən ailələr var. Amma ümumilikdə, yəni, gənclərin müstəqilliyindən yanaşma baxımından yəqin ki, bəzən ailələrdən asılı olaraq, mən deyərim ki, yəqin ki, burada daha çox, faiz nisbəti daha çoxdur. Yəni, burada gənclər daha müstəqildirlər, daha sərbəstdirlər və gənclərin seçiminə valideynlərin müdaxiləsi mənə elə gəlir ki, nisbətən azdır.
Müsahibim təhsilini bitirəndən sonra Azərbaycana dönməyi, bildiklərini burada tətbiq etməyi arzulayır, amma...
Hər şeyin başında yəqin ki, sevgi durur. Yəni, əgər doğrudan da ailə qurmaq təklif alsam və çox sevdiyim bir insan olsam, bəlkə də razılaşaram. Çünki mənim üçün doğrusu, əsas yaxşı insan olsun, əsas dəyərlərimiz uyğun olsun. Yəni, doğrusu, milliyyətin elə də çox fərqi yoxdur mənim üçün.
Leylanın anası Almaz xanım isə tamam fərqli düşünür. Qızının yad ölkədə ailə qurmasını istəmir.
Mən çox arzu eləyərdim ki, Leyla vətənə dönsün, Azərbaycana gəlsin. Burada ailə qursun, burada xoşbəxt olsun, özünün ətrafınla, qohumları ilə, dostları ilə. Mən belə arzulayardım, belə istərdim qızım.
Hazırda uzaq ölkələrdə yaşayan müsahiblərimi ana və qızı yeganə arzu birləşdirir, bir-birinə qovuşmaq ümidi.
Bu bizim reportajımızdaydı. Ailənin coğrafiyası genişlənərkən
neler değişir? Bura mən ailənin coğrafiyası kimi baxmazdım buna. Ailənin coğrafiyası odur ki, oğlan xaricə gedir, orada evlənir, qalır və yaxud da qız xaricə gedir, qalır. O coğrafiyaları değişməsidir ki, belə hallar bu dəqiqə çox var.
Bu
müvəqqəti deyil, niyə gedirlər, qalırlar, yenə də ailə ilə əlaqədar saxlayırlar, valideynlər onlara gedir. Axı vaxtlar bu Azərbaycanda çox olur. Ancaq bu isə təhsilinə, bu Azərbaycanda elə 19-cu əsrdə də axırlarında olub, 20-ci əsrdə də olub, 20-ci əsrdə də. Biz Sovet dövründə olanda da, məsəl üçün, mənim bacılarım biz Moskvada, Sankt-Peterburqda təhsil almışıq. Yəni, bunlar həmişə olub. Məsələ, burasında ailə, indi elə biz Bakıda yaşayır, bir də ucqar bir Azərbaycanın periferiyasında bir kənddə yaşayır. Bu ailənin coğrafiyası uzanır bir ailənin. Ancaq əlaqələr həmişə var. Harada görünüb ki, məsəl üçün, oğlan qız evlənəndə ancaq atasının məhəlləsində yaşasın. Bu, doğrudan da ailənin coğrafiyası həmişə inkişaf edir. İndi sərhədlər açıq olduğu üçün daha inkişaf edir.
Bu coğrafiyada
baxır hansı istiqamətə gedir də coğrafiya. Ailə qrup Avropaya gedən gənclər əlbəttə ki, başqa cür olur. Yaxud da ailə qrup kəndə və yaxud da daha Asiya ölkəsinə gedənlər tamam başqa olur. Bir dənə mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, unutmayaq ki, ailə birinci növbədə qadın kişinin harmoniyasından ibarətdir. Stereotiplərin hamısını saxta sındırmaq lazımdır. Birinci növbədə ər arvad hər şeydən qabaq, dostdan filan hər şeydən qabaq. Bax, bunlar bir-birinin sevimlisi olmalıdır.
Bir Vüqar adlı dinləyici zəng vurub Fərhə söyləyib ki, öz xalqının dəyərlərindən üz döndərib müasirliyə, keçmişin meyti üzərindən adımlayaraq, keçmək əslində yoxsulluq deməkdir söyləyib. Mentalitet sözündən qorxub, yüngül müasirliyə üz tutmaq da həmçinin bu Vüqarın fikridir.
Hər insan öz fikirlərində azaddır.
Bəli. Cavanşir bizə yazıb ki, qarşılıqlı anlaşma olarsa, bu ailəni müasir adlandırmaq olar. Valideynlər uşağın yandan bahis aparmırsa, deməli, bu səviyyəli ailədir. Bu da Cavanşirin fikri deyə bilmirəm. Nə dərəcədə düzdür? Mənim çoxlu suallarım var. 12.57 dəqiqə, 12.58 dəqiqə. Heyf, yenə də vaxt çatışmazlığı. Cəmiyyət hansı ailələrin hesabına daha sürətlə dəyişir? Soruşmaq istəyirdim sizin. Müasir yoxsa ənənəvi? Lütfən qısaca cavab istəyirəm.
Bunlar əgər ikisi vəhdətlik təşkil edirsə, və o vəhdətlik harmoniya ilə vəhdətlik təşkil edirsə, əlbəttə ki, biz ancaq ənənələrimizi unudub, Avropa sayağı yaşayırıqsa, o ailə o qədər də möhkəm olmayacaq və yaxud da ki, ancaq adətənənə ilə. Bizə elə gəlir ki, müasirliyi adətənə prizmasından və yaxud adətənənə müasirlik prizmasından keçirərək, onun hər ikisinin müsbət dəyərlərini qəbul edib, onun üzərində öz ailəmizi qurmalıyıq. Və bir də ki, hər bir ailənin özünün daxili strukturu, münasibətləri, o elə bir formula yoxdur ki, onları bütün ailələrə biz deməli yapışdıraq və ailələr də o formula üzərində inkişaf etsin.
Buyur.
O aile Bey. Xoşbəxtdir ki, orada qadın kişinin harmoniyası var. Psixologiyada budur. Birinci şart budur. Mən uzun danışmayayım.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz. İdeal ailənin hansı formulu var? Can Bakının bu intisalı beləyədəzi dünyalar qonaqları analitik Elmir Əkbər və qadın problemlərinin tətbiq birliyinin rəhbəri Professor Sacalı. Can Bakı bitti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik müxtəlif mövzularla. Hər gün Can Bakı deyin.
Haradasın, ay meşet kazım. Gel gör senin cennetimi, ne celalı var.
Yandıran mehribanı işledim. Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak. Güneşten de ışıldım.
Mehabbetle yanan çırak, mehabbetle yanan çırak. Güneşten de ışıldım.
Bir nokta yetti efendim.